parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran bonvenon, carega auscultantoi, en nia 637 Esperanto elsendo el Varsovio. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas kulturkronikajn informojn kaj felietonon pri koninda polo. Hodiaŭ la heroo de nia felietono estas komponisto Karol Szymanowski, kies okdeka morto datreveno pasis en la ĵusaj tagoj la 29 de marto. La Esperanto komunumaj informoj rilatas al eventoj en Hispanio. Komence aŭdiĝas nia kulturkronika informo, espereble interesa por niaj usonaj aŭskultantoj.
Gis la 9 de aprilo polaj artistoj en la ensemblo Śląsk Silesio popularigas la polan kulturon en la internacia festivalo Nusono, prezentante polajn, popolajn kaj naciajn dancojn. Dollywood Festival of Nations, alivorte Festivalo de Nacioj, okazas en la Distro Park Dollywood Theme Park en Tennessee. La festivalo tradicie logas mult milan kaj mult generacian publikon, ofte tutajn familiojn, kiuj tiel konatiĝas kun la kulturo el foraj mondopartoj. La polajn artistojn akompanas reprezentantoj ankaŭ de aliaj europaj landoj, Islando, Svislando kaj Skotlando. Estas artistoj el Afriko, la Suda Ameriko. Pasintiare Śląsk koncertis dum Silver Dollar City World Fest en Branson, Missouri. Śląsk en sia repertuaro havas grandajn muzikajn folklorajn spektaklojn el ĉiuj landopartoj, edukkoncertojn, koncertojn de la klasika kaj religia muziko. La kreiĝinta en 1953 jaro ensemblo apartenas al la plej rekoneblaj artaj markoj de Pollando. En sia historio ĝi prezentiĝis en 44 landoj de 5 kontinentoj, donante pli ol 7000 koncertojn al pli ol 25 miliona publiko. Ĝia sidejo troviĝas en la klasikforma parka palaca komplekso en la loko Koŝenĉin. Ilia nuna koncerta vizito en Usono estas jam la 14.
Gis la 25 de junio, nun jare, en la Varsovia Chopin Museo, eblas rigardi interesan exposicion dedicitan al la ne vaste konata pasio de la pola komponisto, opero. Lia ŝato al opero kaj bel canto, dauranta la tutan vivon, naskiĝis kaj evoluis en Varsovio. Unuavice en la Nacia Teatro existanta lia epoke ĉe Krasiński Placo, kiun li preskaŭ ĉiutage vizitis. Liaj leteroj enhavas multajn priskribojn de operspektakloj kaj recenzojn pri la talento de kantistoj. La Nacia Teatro ĉe Krasiński Placo en Varsovio estis tiam tre vigla kaj forta kulturcentro, malgraŭ malfacila politika kaj financa situacio de la lando. Ĝi estis edukcentro, samtempe plenumanta la patriotan rolon, ebligante al la muzikŝatantoj jen troviĝi en la fabela kaj fantazia mondo de la arto, jen firmigi la senton de nacia identeco de poloj senigitaj je sia ŝtato. La ekspozicio prezentas interalie la originalan manuskripton de Frederico Chopin, temas pri variacio si bemol majora, opuso 2, laŭ la dueto La ci darem la mano el la opero Don Giovanni de Mozart. La ekspozicio prezentas krome scenografiajn projektojn kaj teatrajn akcesoraĵojn, kostumojn el la plej grandaj polaj kolektoj. La exposizion accompanas riĉa edukoferto adresita al plenkreskuloj kaj infanoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Antaŭ 130 kvinjaroj naskiĝis Karol Szymanowski, unu el la plej elstaraj polaj komponistoj, kies 10. Mortodat reveno pasis en la ĵusaj tagoj, la 29. De marto. Li devenis el familio kun nobelaj tradicioj en la epoko, kiam Pollando forestis sur la mapo de Europo. La biendomo de Szymanowski familio en Timoszówka rolis ne nur kiel oazo de alta kulturo, sed unuavice kiel oazo de poleco en la circauanta gin rusa, ukraina kaj juda elementoj. Patriotismo estis la plej grava edukmesaĝo perata de la patro al siaj 4 gefiloj. Szymanowski familio flegis vastajn muzikajn interesiĝojn. La patro ludis fortepianon kaj violoncelon. La frato Felix estis pianisto, kaj la fratino Stanisława Korwin-Szymanowska notis sukcesojn kiel sopranulino. Havante 7 jarojn, Karol komencis la hejman kleriĝon, en kiu apartan atenton oni donis al la muziklernado. Komence ĝi pasis sub la gvido de la patro. Sekve pri lia eduko okupiĝis la loka muzikinstruisto Gustav Neuhaus, kiu malkovris la komponistan talenton de juna Szymanowski. Siajn muzikajn studojn Karol entreprenis en Varsovio kaj kiel komponisto rapide akiris famon en Europo. La comenzei componaggioi de Szymanowski referencis al romantico. Lia sonato do minora, dedicita en 1904 al lia amico Stanisław Ignacy Witkiewicz, estis reconita de la Varsoviai music criticistoi kiel verco de la plei granda musica talentulo en Pollando post la morto de Chopin. En 1905, cune cun tri aliei polei componistoi, Ludomir Ružecki, Apolinare Szaluto, cae Grzegorz Fitelberg, Szymanowski establis la companion de junei polei componistoi, nomitan Juna Pollando en Muziko. La componisto inspiritei de modernismo, aparte la creado de Richard Strauss, eldonadis cae popularigis la propran muzikon. Dum giai concertoi en la repertuaro trovigis interalie la concerta uverturo de Szymanowski. Liei modernismei componagioi akiris rekonon eksterlande. En 1902 Szymanowski subskribis kontrakton kun Universal Edition en Vieno, kiun li ofte vizitis same kiel Berlinon. Li ofte gastis ankaŭ en la vintra ĉefurbo de Pollando, Zakopane, kiu farigis tre proxima alla componisto en la fina faso della vivo kiam li suferis tuberculoson. Li logis en la Luita Villa Atma, en kiu nun troviras muzeo al li dedicita. Liei visitoi kaj estado en Zakopane influis ankaŭ lian componistan creadon. Szymanowski enkondukis en siajn komponażojn elementojn de la pola folkloro, czerpante el la Tatry montarej motivoj kaj el motivoj de muziko el kurpie regiono. La periodon de la unua mondmilito li pasigis komponante en la naskiĝloka Timoŝovka. Post la perdo de la bieno, dum la bolŝevista revolucio, Szymanowski familio translokiĝis al Varsovio. La dudekaj jaroj de la dudeka jarcento estis la periodo aparte fekunda en la kariero de Karol Szymanowski. Li komponis dek kelkajn komponaĵojn, interalie kvar kantocikloin, ciklon da fortepianej miniaturaĵoj kaj sian plej konatan operon Reĝo Roger, difinatan ankaŭ la Sicilia dramo. Gia genezo radikas en liaj vojaĝoj faritaj en la periodo 1910-1914 al la suda Eŭropo kaj al la norda Afriko. Grandan sukceson Szymanowski notis ankaŭ en Usono, kiun li vizitis kelkfoje en la dudekaj jaroj. En 1927 Szymanowski fariĝis direktoro de la Varsovia Muzika Konservatorio, sed malsukceso reformi ĝin kaŭzis lian demision du jarojn poste. En tiu periodo kreiĝis lia baleto Harnaŝe, okazis la premiero de Stabat Mater. Li mem kuracele forveturis al la aŭstra Edlach kaj la svisa Davos. Reveninte al Pollando, Szymanowski finis laborojn pri Harnaŝe kaj akceptis la postenon de rektoro en la kreiĝinta supera muzika lernejo. En 1931 li fariĝis honora membro de Internacia Societo de la Nuntempa Muziko. Unu jaron poste li rezignis pri la rektora posteno. La progresanta malsano de Szymanowski samtempe kun lia nefacila financa situacio kaŭzis, ke serĉante la enspezofontojn li komponis en 1932 la faman kvaran koncertan simfonion, vidante por sien ĝi la rolon de fortepian solisto. Ne havante konstantajn enspezojn, li koncertis tra la tuta Eŭropo. Kvankam de junaĝo Szymanowski estis vizitanta Zakopane, sed nur vivofine ekloĝis tie por konstante. Tie li komponis siajn lastajn verkojn, interalie kurpie kantojn, litanion al Maria Virgulino, la kvaran simfonion koncerton. La vilaon Atma li forlasis por ĉiam en 1935, forveturante al Francio. Du jarojn poste, kiam lia malsano progresis tiom grade, ke li ne plu povis paroli plenvoĉe, li veturis al sanatorio en Lausano. Tie li mortis. La sepultaj solenaĵoj okazis en Krakovo la 7 de aprilo 1937. Nun en la muzika mondo la verkoj de Karol Szymanowski travivas veran renesancon. Lia repertuaro audiĝas en la plenumo de la plej famaj orkestroj kaj operoj de la mondo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La conata hispana eldonejo La Stura ĵus publikigis poemaron de la hispana poetino Maria Angeles Maeso en la dulingva hispana esperanta versio. Temas pri la tria eldono de la sukcesa poemkolekto Vamos, Vemos, kiu en 2003 ricevis la internacian poezipremion Leon Felipe. La esperanto traduko venis el sub la plumo de Miguel Fernández, kiu ankaŭ verkis la prologon al ĉi tiu tria eldono. La verko estas akirebla en hispanaj librovendejoj kaj rete ĉe la eldonejo kontraŭ 10 euroj. Kiel informas la nova organiza teamo de ĵatataj semajnoj internaciaj de la kulturo kaj turismo en Hispanio, la 25 eldono de la evento okazos inter la 30 de septembro kaj la 7 de oktobro en alloga turisma loko Tossa de Mar. Dum jaroj ilia ĉeforganizanto estis Luis Serrano Pérez, kiun nun sekvas teamo konsistanta el Rosa López, Ángel Arquillos kaj Mariló, Toni Comellas kaj Toni Hernández. La programo de la semaino iom post iom konkretiĝas kaj jam estas sciate, ke inter la prelegantoj troviĝos Giancarlo Figuera, Tonio del Barrio, Terry Saladin, Luz Vázquez kaj Ana Manero. Ana Manero transprenos ankaŭ la nunjaran premion de Ada Sikorska Figuera. Aparta omaĝa programero dum la semaino estos dedicita al Luis Serrano Pérez. Krom Esperanto kurso, kiun gvidos Luz Vázquez, estas planitaj du lernorondoj. Unu plenigas Pecha Kucho, la alia estos kunligita kun la deklamataj poemoj. Dum la turisma semajno ne povas manki ekskursoj. La tuttaga kondukos al bela mezepoka urbo Besalú. Dum la duontagaj oni ekskursos tra Tossa de Mar, kaj krome oni vizitos botanikan ĝardenon en Blanas. Tradicie la organizantoj invitos al romkremat, tio estas bruligita rumo, kaj ĉiu partoprenanto ricevos trinktaseton kiel memoraĵon. Ĉiare tipajn katalunajn dancojn prezentos la Esbarzan Pol de Mar. Eblas jam aliĝi rete.
Kaj tiel ni proksimiĝis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Dankante pro la komune kun ni pasigita tempo, ni jam invitas por la laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio la plej proksiman mardon. Ni anticipe dankas pro viaj komentoj kaj opinioj pri nia laboro, pro viaj rimarkoj, kiel altigi la nivelon de nia laboro. Aparte ni dankas pro la sponsora subteno ĉe nia UEA konto Vars-Streko-To. Ĝi helpas al ni reale kaj donas la senton, ke nia laboro ne estas vana. Tutkoran dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.